Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Milan Radojičić rehaton serbët në institucionet serbe në Kosovë. Shërbimi inteligjent rus pas strukturave bulgare që bëjnë fushat anti-macedonase, thot presidenti Pendarovski. Të paktën 7 persona të vrarë nga të shtënat në SBA. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi se diplomatët e huaj i kanë thënë se nëse nuk e pranojnë planin franco-gjerman, Serbia do të përballet me bllokim në integrim evropian, ndalim të investimeve dhe masat gjithëpërfshirëse në kuptimin politik dhe ekonomik. Duhet ta pranoni këtë plan, më than, tha ai mbrëmë gjatë një konference për media. Propozimi i Bashkimit Evropian apo plani franco-gjerman i u dorëzua autoriteteve në Prishtinë dhe Beograd në fund të verës dhe mbështetet nga Franca, Gjermania dhe SBA-ja. Planin në të cilin ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë parashet të drejta të barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektim të integritetit territorial, paprekshmëri të kufive, njohje të simboleve shtetërore dhe një aranzhim të veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Në dokument nuk përmendet njohja e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë apo antarësimi i Kosovës në organizatat e Kombeve të Bashkuara, për të cilat gjëra insistojnë publikisht zyrtarët kosovar, por theksohet mbështetja që palët duhet t'i japin njëra tjetrës në procesin e integrimeve evropiane. Më 20 janar, Vučić takoi 5 diplomatë një ekipi evropiano-amerikan, ku më pas deklaroi se Beogradi është i gatshëm të punojë në zbatimin e propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në konferencën e mbrëmshme, Vučić tha se plani franco-gjerman është kornizë e re negociuese për Serbinë. Nuk ka progres për ne nëse nuk bashkëpunojmë për këtë çështje, tha ai. Ai tha se nëse Serbia do të refuzonte të bisedonte përveç bllokimit të integrimeve dhe ndaljes së investimeve, do të ballafaqohej edhe me regjimin e vizave dhe shtoi se Serbia duhet të marrë pjesë në dialog dhe të vazhdojë rrugën e saj evropiane. Nuk kemi nënshkruar asgjë, vetëm jemi përballur me fakte. Asgjë nuk do të ndodh as sot, as nesër, as pas një apo tre muajsh. Kur të jemi para kërkesave përfundimtare, kuvendi i Serbisë dhe populli do të deklarohen, tha Vučić. Ai përsëriti se është kundër konfliktit të ngrirë me Kosovën dhe se është e nevojshme paqja me shqiptarët. Është e rëndësishme që të punojmë për një zgjidhje kompromisi, tha ai duke shtuar se nuk beson se kjo është e mundur të bëhet me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Vučić shtoi se ka një luftë të madhe për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Vučić tha se i gjithë konteksti evropian ka ndryshuar pas sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës. Serbia është në radarin e të gjithëve sepse nuk vendosi sanksione ndaj Rusisë, tha ai. Ai tha se ky fakt është bërë një nga problemet më të mëdha për Serbinë. Pas një takimi të para disa ditëve të nënkryetarit të listës serbe Milan Radojičić me serbet lokal që jetojnë në Kosovë, pasi ata protestuan kundër punësimit jo transparent, partijak dhe familjar në institucionet serbe që veprojnë në Kosovë, shtrohet pyetja se apo kujdeset apo po i hesht Radojičić serbet në jug të Ibrit. Erjon Popova ka përgatitur për transmetim raportin e Sandra Cvetković.
Kjo pyetje shtrohet pasi më 20 janar, një grup prej rreth 50 anëtarësh të pakënaqur të komunitetit serb nga pjesa qendrore e Kosovës mbajtën një takim me Radojičićin në Rashk, qytet në Serbi në kufi me Kosovën. Radojičić, që nga viti 2018 është nënkryetari i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila funksionon në mbështetje të Beogradit. Ndryshe, ai është në listën amerikane për shkak të përfshirjes së tij në krimin e organizuar ndërkombëtar. Kosova është në kërkim të tij që nga viti 2022, kur është lëshuar një urdhër arrest për friksimin e dëshmitarëve në rastin e njohur si Brezovica, dhe po ashtu emri i tij ndër lidhjet me vrasjen e politikanit opozitar serb Oliver Ivanović. Por si ndodhi takimi në Rashk dhe cilat ishin përfundimet? Në emër të listës serbe, Radojičić u takua me pjesëtarët e komunitetit serbe nga Kosova qendrore, të cilët në fillim të janarit protestuan kundër punësimit jo transparent, partijak dhe familjar në institucionet serbe që veprojnë në Kosovë, si dhe kundër dyfishimit të pagave të zyrtarëve të listës serbe. Organizator i këtij takimi ishte Igor Jovanović nga komuna e Gračanicës. Njëra prej të pranishmeve në takimin e 20 janarit ishte Liljana Rajković, e cila është zhvendosur nga Ferizaj dhe tani jeton në Lapnasel të Gračanicës. Ajo beson se në një të ardhme të afërt do të punsohet në një nga institucionet serbe që funksionojnë në Kosovë, sepse, si thot ajo, Radojčić ka thënë se punësimi do të bëhet në bazë të kartës sociale. Karta sociale në Serbi është një regjistrim unik i centralizuar në formë elektronike që përmban të dhëna për statusin social dhe ekonomik të individëve dhe personave të lidhur me ta. Rajković beson se ajo bën pjesë në kategorinë e personave të cenueshëm social, sepse është nën e vetme dy fëmijëve dhe prej vitesh punon në një kompani private. Ajo thot se tashmë pret të ketë një punë shtetërore. Prioriteti im është punësimi në institucionet shtetërore. Ka punë në sektorin privat, por paga është e ulët, thot Rajković për Radion Evropa e Lirë. Një qendrim të ngjashëm kanë edhe të tjerët që ishin në takimin me Radojčićin. Në kushte anonimiteti, disa prej tyre deklarojnë se besojnë se Milan Radojčić është një njeri që pyetet për gjithçka dhe për këtë besojnë se do të marrë një vend pune. Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe listën serbe lidhur me këto akuza, por nuk mori përgjigje. Në komunat me shumicë serbe në Kosovë funksionojnë institucione që veprojnë në sistemin serb, siç janë komunat paralele, qendra për punë sociale, posta, agjencia e punësimit, fondi sigurimeve pensionale dhe shëndetësore e të tjera. Po ashtu, të gjitha institucionet arsimore dhe shëndetësore në komunat me shumicë serbe në Kosovë punojnë me sistemin serb dhe punojnë si të atyre institucioneve marrin edhe të ashtu quajturën shtesa e Kosovës, që është 50% e pagës bazë. Por kush e autorizoi Radojčićin të kontraktoj punë? Reli i është drejtuar edhe zyres për Kosovën në qeverin serbe me pyetjen se kush e ka autorizuar Milan Radojčićin të kontraktoj punë për serbët në jug të Ibrit. Por, deri tani, ky institucion nuk a kthyer përgjigje. Politikani opozitar serb Branimir Stojanović nga Gračanica beson se Radojčić ka marrë leje për veprimet e tij nga dikush nga sistemi serb, gjë që sipas tij është fatale për popullin serb në Kosovë. Ai po ashtu pretendon se organizatori i protestës në fakt është aktivist i listës serbe dhe se gjithë historia është për llogaritje brenda klaneve sepse shumë prej tyre janë mashtruar. Organizatori i protestës Igor Jovanović nuk e mohon se është aktivist i listës serbe, por thekson se në asnjë moment nuk ka përfaqësuar interesat e kësaj partia e as të individëve, por të gjitha atyre që janë të cënuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Erjon Popova.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti Macedonas Stevo Pendarovski ka akuzuar shërbimin inteligent rus se qëndron pas strukturave të caktuara në Bulgari që po bëjnë fushat anti-macedonase. Pendarovski tha se pretensione më katër shkurt kur është paralajmëruar ardhja në Shkupe një grupi bulgarësh për të marrë pjesë në një manifestim për një personalitet historik. Nga Shkupi raporton Isuf Kadrio.
Strukturat e organizuara nga Bulgaria që po bëjnë fushat anti-shtetërore kundër Macedonisë Veriut janë të lidhura me shërbimin inteligent rus. Kështu ka deklaruar presidenti Macedonas Stevo Pendarovski pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare që u mbajtë hënë në mbrëmje me pjesëmarrjen edhe të drejtuesve të shërbimeve sekrete maqedonase.
Ne mojmë dodam vo detali i nesakam bide ki stanova zbor za senzitivni raboti, samo ki vi kažam deka za del od ovije strukturi lica se nadovrzani na ruskata razoznavačka služba.
Nuk mund të hyj në detaje sepse bëhet fjalë për çështje të ndjeshme. Do t'ju them vetëm se disa prej këtyre strukturave dhe personave janë të lidhur me shërbimin inteligent rus, tha presidenti Pendarovski. Deklarata u bë pas njoftimeve se më katër shkurt në Shkup do të udhtojë një grup i bulgarëve përfshirë edhe politikan për të marrë pjesë në shënimin e ditëlindjes së Goce Dëlçevit, një personaliteti nga periudha e vitit 1900, identitetin e të cilit e pretendojnë si Sofia ashtu edhe Shkupi.
Institovi e strukturi se veqe mobilizirani i logistički i finansijski, za da go podržat organizirano të doaljenje vo Skopje na poveqe lica na 4. februari.
Të njëjtat struktura janë të mobilizuara si logistikisht, ashtu edhe financiarisht, për të mbështetur ardhjen organizuar të disa personave në Shkup më katër shkurt, kur përkujtojmë ditëlindjen e Goce Dëlçevit, si pas të gjitha vlerësimeve, do t'jetë një ngjarje me rrezik të lartë sigurie dhe organet kompetente nuk mund dhe nuk do t'jenë vetëm vëzhgues të heshtur të asaj që do të ndodhë, tha Pendarovski. Ai tha se do t'i propozoj qeverisë ndalimin e hyrjes në vend të një deputeti të Parlamentit Evropian nga Bulgaria dhe të disa personave të tjerë shtetas të Bulgarisë për shkak të veprimeve që kanë ndërmarrë më parë dhe po i ndërmarrin tani kundër Maqedonisë së Veriut. edhe pse nuk e përmendi me emër, bëhet fjalë për eurodeputetin nga Bullgaria Angela Gjambaski, i njohur për, si që thonë, retorikën e ti nacionaliste dhe ofenduese ndaj Maqedonisë Veriut dhe popullit Maqedonas, si historikisht, ashtu edhe në kontekstin e zhvillimeve dhe ngjarjeve aktuale politike. Të dielën, ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani deklaroi në Sofje se të gjithë ata që provokojnë marrëdhënie të ndërshtetërore apo mohojnë identitetin Maqedonas nuk do të lejohen të hyjnë në Maqedoninë e Veriut. Ai e tha këtë pas e vizitës që i bëri në spital një përfaqësuesi të qendrës së Bullgarit, Car Borisi i III, në qytetin e Ohrit. Hristian Pendikov ishte sulmuar fizikisht të njëjtën më 19 janar. Sulmi ndodhi para zyrave të këtij klubi në Ohr, ndërkohë që hetimet ende nuk kanë përcaktuar nëse ai ishte sulmuar për shkak të mosmarrveshjeve personale apo për shkak të shtetësisë së tij bullgare. Tensionet mes Shkupit dhe Sofjes janë ngritur në 3 muajt e fundit, pas hapjes së klubeve bullgare në Manastir dhe Ohr, që u kundërshtuan nga pala maqedonase, pasi mbajnë emrat e Car Borisit të III dhe Vanča Mihajlovit, personalitete bullgare që kanë luftuar për bashkimin e territoreve të Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë. Bullgaria si shtetantar i BE-s vitin e kaluar hoqi veto ndaj Shkupit duke mundësuar nisjen e bisedimeve të anëtarësimit mes BE-s dhe Maqedonisë së Veriut. Vetoja ishte vendosur në nëntor të vitit 2020 për shkak të konteste mes së dy vendeve për gjuhën, identitetin dhe historinë maqedonase, të cilat besohen të jenë zgjidhur bazuar në një propozim të presidencës së franceze për zgjidhjen e kontesteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
europaelir.org.
Një sulmues i armatosur ka vrarë 7 persona në dy lokacione të ndryshme në xhirin Half Moon në Kaliforni, rreth 50 kilometra në jug të San Franciscos, derisa bëhet e ditur se një tjetër person është në gjendje kritike nga plagët e marra. Zyra e sherifit mori fillimisht raporte për të shtëna pak para orës 14:30 dhe gjeti 4 persona të vdekur nga plagët me armë zjarri dhe një person të pestë të plagosur në lokacionin e parë. Menjëherë pas kësaj, oficerët gjetën 3 persona të tjerë të vdekur në një vend tjetër aty pranë, tha kapiteni Eamon Allen në një njoftim për shtyp. Sulmuesi i identifikuar si 67-vjeçari Zhao Chunli u arrestua nga policia 2 orë pas sulmit. Autoritetet në Kaliforni thanë se motivi i sulmit ende nuk dihet. Sherifi i qarkut Kristina Korpus deklaroi se kjo ngjarje është e tmerrshme dhe një tragjedi të cilën do ta mbajmë në mend. Ajo gjithashtu konfirmoi se dëshmitarët e sulmit përfshinin fëmijë. Ky sulm vjen vetëm 2 ditë pasi një sulmues vrau 11 persona të komunitetit aziatik në një klub vallëzimi në Los Angeles pas festimit të vitit të ri honor. Personat e vrarë ishin në moshën mes 50 dhe 60 vjeç. Sulmuesi u gjeti vetë vrar pas disa orësh. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom shkroi në Twitter se ai ishte në spital duke i takuar viktimat e të shtënave të një dite më parë, kur e informuan për një tjetër sulm, tragjedi pas tragjedie, shkroi ai. Xhiri Half Moon është një qytet i vogël bregdetar, shtëpi e rreth 12,000 banorëve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë thirrje për veprim të menjëhershëm dhe të koordinuar për të mbrojtur fëmijët nga ilaçet e kontaminuara pas një mërie vdekjes të fëmijëve që ndodhen vitin e kaluar të lidhura me shurupët e kollës. Në vitin 2022, më shumë se 300 fëmijë, kryesisht të moshës 9-5 vjeç, vdiqën nga dëmtimi akut i veshkave në Gambi, Indonezi dhe Uzbekistan. Këto vdekje dyshohet se u shkaktuan nga ilaçet të kontaminuara, tha OBSH-ja në një deklaratë sot. Shurupët e kollës pa recetë kishin nivele të larta të dietilenit glikolit dhe etilenit glikolit. Irani ka ngritur akt akuzë ndaj 16 individëve për fshirë disa adoleshentë në qytetin veriperëndimor të Urmias për organizim të demonstratave dhe me akuza për spionazh. Raportet bëjnë dije se të akuzuarit kanë pranuar veprat pas janë rrahur. Në muajin nëntor të vitit të kaluar, 25 persona u arrestuan për dyshime se kishin lidhje me organizatat spione dhe përpjekje për të mashtruar dhe nxitur të rinjtë të adoleshentët përmes rrjeteve sociale për t'u bashkuar protestave kundër qeverisë. Një grup i quajtur Komisioni për mbikëqyrjen e të arrestuarve, i cili u krijua për të monitoruar arrestimet, tha më 22 janar se mes të arrestuarve ishin disa adoleshentë, përfshirë një vajzë 15 vjeçare dhe 8 gra. Komiteti tha se 16 nga 25 të arrestuarit që po ndiqen penalisht në këtë rast nuk njiheshin mes vete përpara se të ndaloheshin nga policia, por se kaluan nën presion të fortë gjatë marrjes në pyetje. ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.